lytter til Sportsugen med mig, Claus Elgaard.
Ja, på den måde velkommen tilbage til Sportsugen, hvor vi fortsætter, hvor vi slap, nemlig med amerikansk fodbold og corona i USA. Inden nyhederne, der havde vi Mathias Sørensen fra Gul Klud med igennem. Han fortalte om, at flere spillere i NFL, altså amerikansk fodbold, har meldt ud, at de ikke kommer til at spille amerikansk fodbold i denne her sæson, og det er på grund af corona. Og nu har vi dig, Anna Alling, journalist, bosiddende i Nashville, Tennessee, med fra USA. Man kan jo sige, Anna, det er jo fuldstændig utænkeligt, at et scenarie, hvor infekteret fodboldspiller som Christian Eriksen for eksempel meldte ud, at han ikke ville spille fodbold for sin klub Inter, mens coronaen står på. Men nu ser vi flere eksempler på det i amerikansk fodbold. Er frygten for corona i USA bare så meget større, eller hvad skyldes det her?
Ja, det er svært at sige, hvor stor en frygt der er, men jeg tror, at det man i hvert fald kan sige om coronaen i USA, hvis man for eksempel sammenligner den med coronaen i Danmark, er, at herover der rammer den noget voldsommere, og på grund af den udbredelse, som coronaen har i USA, og også måden hele det amerikanske samfund ligesom er skruet sammen på, og hvor hårdt det rammes lige nu af den her pandemi, jamen så gør det, at det bare er en mere alvorlig trussel måske for amerikanere, end det for eksempel er i Danmark, hvor vi er passet godt på, at velfærdssystem og et hospitalsvæsen og sådan, det er noget mere skrøbeligt herover, og så er der 328 millioner mennesker at holde styr på, så det er et noget større bæst og ligesom at kæmpe med herover.
Ja, du er selvfølgelig inde på det, men prøv en gang at give os, som man siger, dit take på situationen i USA i forhold til corona. Altså set fra amerikanernes side, fra manden på gaden, inde i butikken, inde i tøjbutikken, i forhold til, hvordan man ser på det herhjemme.
Jeg tror... det er svært. Hvor lang tid har du? Har mange mennesker og har mange forskellige holdninger til det. Og jeg tror, det, hvis man starter med måske, hvorfor det er gået så slemt, som det er, jamen så er det fordi, at altså et er, at når man skulle kontrollere det i Danmark med lidt under 6 millioner, og så kontrollere det med så mange mennesker herover, delt ind i forskellige delstater og kommuner og alting. For eksempel her, hvor jeg er i Nashville, Tennessee, bliver der lukket langt tidligere, end der blev lukket i resten af delstaten. Så det vil sige, at da det hele det startede, jamen der kunne jeg ikke gå i butikker her i Nashville for eksempel, fordi de var lukket på grund af corona, men så kunne jeg køre ud i nabokommunen, og så var det helt åbent. Det er det samme nu med at bære mundbind, at bære masker, at det er obligatorisk her i Nashville. Kører jeg ud i nabokommunen, hvor der er en anden borgmester, så er det ikke obligatorisk. Og det har ligesom gjort, at der er så mange regler, forskellige regler, helt ned til på delstatsniveau om, hvordan man håndterer det her. Og det gør også, at amerikanerne har enormt forskellige opfattelse af, hvordan det her skal håndteres, og også hvor slemt det er. Altså, der er nogen, som vælger fuldstændig at blive hjemme, isolere sig, gå med masker, og så er der andre, der mener, at det her det er et politisk plot, der er en betydelig del af amerikanerne, som vil jeg sige, som siger, at det her det er simpelthen for belejligt til at være sandt, at sådan en krise kan ramme midt i et valgår og ramme præsident Trumps ellers fantastiske økonomi så hårdt. Og de nægter at følge reglerne og stå ved deres frihed som amerikanere til at sige, at vi kan gøre, hvad vi vil, vi kan gå på arbejde, når vi vil. Og så er der andre, der mener, at det her det er fuldstændig forfærdeligt at opleve, at den ene del af befolkningen ikke vil følge reglerne, nogle andre godt vil, og på den måde så bliver coronaen ved med at fortsætte. Så det er virkelig en uoverskuelig situation, hvor det er meget, meget svært at se, hvordan der ligesom kan blive taget en fælles beslutning og dannes en eller anden fælles idé, fælles forståelse om, hvordan det her skal håndteres. Det er ret bekymrende, vil jeg sige.
Men netop når det er så polariseret eller så splittet op, så er der vel også, eller så kunne man formode, at der var forskellige, skal man sige, modtagelser af, at NFL-spillerne melder fra. Bliver det brugt politisk? Jeg tænker, er der nogen, der synes, de er nogle tøsdrenge, og så er der nogle andre, der siger, nej, det er nogle storeste helte, fordi at de tør sig fra osv. Bliver det her brugt i det politiske liv?
Altså, der er i hvert fald et hårdt pres fra mange om, at sporten skal tilbage i fjernsynet. Jeg har talt med mange amerikanere, jeg vil sige de fleste af dem, som jeg mødte med den her holdning, var mænd. Som når man sådan spurgte dem, hvordan går det, og hvordan klarer du coronatiderne, så hører de, Gid vi bare kunne få noget sport tilbage i fjernsynet. Altså, det virkelig har en stor betydning for mange, og der er der helt sikkert en skuffelse over, at man ikke ligesom kan få både fodbolden tilbage, men det gælder også baseball og alle andre sportsgrene, som ligesom bliver ved med at blive udsat eller starte på nedsat speed, eller hvad man kan sige. Så jo, der er der helt sikkert en... Både over for sportsmennesker, men også, altså, som jeg sagde før, så er det blevet, for eksempel at gå med maske, er blevet meget politisk statement også, at hvis man måske er mere konservativ, så tror man ikke på den slags, og så vil man kigge på nogen, som om de går med maske, eller om de siger nej til at spille fodbold, som en, altså en for dem et politisk standpunkt, og sige, om så må det være, fordi de hører til ude på venstrefløjen, og det bliver mere sådan, at det mere bliver en meningsting end en sundhedsovervejelse. Så jeg tror da helt sikkert, at der er nogen, som er skuffet og siger, tag dig dog sammen, kom ind på banen og spil fodbold for de mange millioner, du får.
Men hvad med præsident Trump? Fordi han har jo i perioder ligesom tonet ned og sagt, at det var en influenza, der sådan bare gik væk. Altså ligesom prøvet at tage alvoren ud af det. Når de her store, stærke mænd på 120 kilo, supermænd af Guds nåde, når de siger, nej tak, vi skal ikke ud og spille og risikere for corona, det må da være en torn i øjet på hans, kan man sige, idé om, at det ikke er helt så farligt.
Jo, helt sikkert. Og Trump, han har jo i den grad de sidste par uger set ud til at ligge en sportsstrategi. Han har givet interviews til hvad hedder det, sådan sportsjournalister og været ude og spille golf med nogle sportsstjerner og sådan. Han prøver virkelig at appellere til den sportsfansene i befolkningen og ligesom sige, at nu må de stærke drenge tilbage i marken. Så jo, det ser det helt... Altså, hver gang for ham, at der ligesom er nogle store stjerner, som går ud og siger, at det her er alvorligt, det her skal vi tage alvorligt, jeg isolerer mig, jeg trækker mig. Det er da helt sikkert et dårligt signal i forhold til sådan Trumps idé om, at det her det går over lige om lidt, og vi er lige ved at være der.
Hvor meget, altså amerikansk fodbold er jo noget, der fylder meget i mange stater i USA, for mange er det livet om igen, kan man roligt sige. Mm. Og når NFL-stjerner, profiler som dem her, de vælger at trække sig, er det så noget, som dele af befolkningen tager til sig og ligesom siger, okay, så må det være slemt, når de gør det?
Det ved jeg faktisk, for at skulle være helt ærlig, men det kan jeg sagtens forestille mig, at det er. Altså, vi ser jo amerikanske sportsstjerner i USA være kæmpe forbilleder, altså som rockstjerner og andre, altså store berømtheder. Altså, så har amerikanske sportsstjerner jo en enorm platform i USA, altså store basketballstjerner, som LeBron James for eksempel, som også... Altså, som også bliver sådan et, jeg vil ikke sige en politisk figur, man kan gå ind og støtte for eksempel uddannelse, og altså virkelig har et fundament i et publikum at tale til, og på den måde kan skabe et politisk statement. Vi så det med NFL-stjernerne, som knælede under nationalmelodien, at de har virkelig noget at skulle have sagt, og der bliver lyttet til dem, fordi at de har så stor en fanbase i USA. Så jo, det er helt sikkert noget, som man, ligesom man ser med store amerikanske musikstjerner, at de virkelig kan komme ud og skubbe til en politisk debat og også have en indflydelse på, hvordan amerikanere tænker og på, hvordan amerikanere vil opføre sig.
Anne Alling, journalist i USA. Tak for orienteringen omkring situationen lige præcis om det her i USA. Tak skal du have. Og det var altså Anne Alling, som er i USA. Hun er i Nashville, som ligger i Tennessee. Og vi bliver som endt i Guds eget land, for i fredags blev the NBA bubble, som det kaldes, for alvor skudt i gang i Orlando i Florida. Verdens bedste basketballspillere er samlet, ja, af alle de steder i hele verden, i Disney World i Florida på grund af corona, og der skal man altså have afgjort NBA, National Basket Association, man skal spille om mesterskabet. Morten Stig Jensen, skribent hos Forbes og TV2 Sport, medvært på The NBA podcast, og jo ikke mindst en rigtig god ven efterhånden af programmet. Så kom de i gang med at spille basketball, og hvordan er det gået i de første kampe under de her, skal vi sige, meget, meget specielle karantæneforhold?
Jamen, det er gået rigtig, rigtig godt, faktisk. Det har simpelthen lykkedes NBA at skabe et produkt, hvor at det ikke sidder i baghovedet på fans hele tiden, at der er den her coronavirus rundt omkring det hele. Fordi spillerne tager det her utrolig seriøst, og det er noget, man kan mærke. De bliver testet konstant. Da den seneste rapport ud var, at 344 spillere blev testet, og de var alle sammen negative. Så det er positivt på positivt, simpelthen fra start af.
Og hvordan er niveauet, det sportslige niveau?
Niveauet har været overraskende godt. Der var jo nogle bekymringer om, at når man har siddet ude i så lang tid, altså 4,5-5 måneder, at det ville være lidt langsomt at komme i gang, men det har været det stik modsatte faktisk. I de indledende scrimmages, som man kalder det, hvilket er nogle træningskampe, inden at kampene begynder at tælle, der kunne man allerede begynde at se, at de var begyndt at levere på et niveau, hvor man ikke rigtig havde regnet med faktisk. Og nu når kampene så er gået i gang, har de faktisk havde skridtet op endnu en gang. Så det er vanvittigt godt basketball, vi ser lige nu.
Og det er jo altså et voldsomt tætpakket program. Jeg mener, der skal spille 6 kampe om dagen frem til i hvert fald 7. august. Når det er så tætpakket, er der nogle ting, kan man sige sådan, der springer i øjnene i forhold til tilskuerne, i forhold til det hele? Er der noget, der, hvor man kan se med det samme? Hov, den havde vi ikke lige set komme.
Jamen det, ja, på en måde, fordi at det, at der ikke er tilskuer, har gjort det, at spillerne faktisk ikke bliver så meget forstyrret i deres synsfelt, så deres trepointsskud har faktisk gået rimelig meget op i forhold til effektivitet. De rammer simpelthen flere skud udefra, fordi det er nemmere at skyde uden at have alle de her fans og de bevægelser, der sker bag ved kurvene. Så det er jo meget, meget interessant.
Er det jo, tror du, nu har du fulgt det i mange år, er det et tilfælde, eller tror du, det er bund i, skal vi sige, en statistisk virkelighed?
Det er faktisk noget, som der blev snakket om, inden hele boblen gik i gang, fordi man godt vidste, at der ikke ville være publikum, at det godt kunne være noget, der kom til at ske. Og indtil videre, så ser vi bare det blive en realitet. For eksempel her i nat, der havde vi en spiller, som der hedder T.J. Warren fra Indiana Pacers, der ramte 9 trepointsskud, og han er som regel ikke anset som en skytte. Så det var jo noget, der var ret bemærkelsesværdigt. Og så i kampen mellem Los Angeles Clippers og New Orleans Pelicans, jamen der satte Clippers klubrekord for dem selv med 25 ramte trepointsskud. Så det er, man kan måske sige, at det går ud og bliver sådan et gennemsnit senere hen, hvor det flader ud. Men som vi ser det lige nu, der er der helt sikkert noget ved det.
Og jeg tør næsten godt ved på, at et eller andet sportsfirma, de udvikler snart en brille, ligesom sådan en hestrides med blinkers, sådan så man ikke bliver forstyrret, når man kigger ud til siden. Nå, anyway, det må vi se. Men du har tidligere fortalt, at du måske godt kunne forestille dig eller forvente, at nogle af de unge spillere, hvordan de agerer under de her forhold. Er der noget af det, der har holdt stik i din forudsigelse i forhold til, hvordan de kommer til at spille?
Ja, men faktisk så ser det rimelig positivt ud for min forudsigelse, hvis jeg skal være så fræk. Fordi at det er gået godt. I San Antonio Spurs har man begyndt at spille flere unge spillere, fordi der har man faktisk bare sagt, vi er ikke interesseret i nødvendigvis at være konkurrencedygtige. Vi vil faktisk gerne udvikle vores unge talenter i stedet for, fordi vi regner ikke med, at vi skal vinde et mesterskab her i boblen, så vi kommer for at få noget erfaring. Og derfor har cheftræneren Greg Popovich simpelthen sagt, nu spiller vi mange af de unge spillere, og de har i den grad leveret. Det har været utrolig flot. Og i Washington har man en ung spiller, der hedder Jerome Robinson, som man stort set ikke forventede noget af, som virkelig er kommet på scenen og har spillet flot og ramt mange skud. Og i Memphis, der har du en 20-årig Jaren Jackson Jr., som er især forleden scoret 33 point i en kamp og ramte 6 trepointsskud. Så vi ser de unge spillere virkelig etablere sig selv i Orlando lige nu.
Altså man kan sige, at spillerne er jo isoleret fra familie og fra venner, og isoleret fra det meste i øvrigt her i livet, andet end at spille basketball. Men de skal jo også have et eller andet tid. Altså hvad laver de, når de ikke spiller basketball? Hvad er deres liv, når de ikke lige er i boblen? Altså ude på banen?
Ja, altså væk fra banen, så de er ude at svømme, de cykler, de fisker. Altså at fiske er blevet en stor ting i for spillerne her nu, fordi at der er simpelthen en kæmpe sø, som Disney World og NBA har fyldt op med en masse fisk. Det er næsten snyd, jo. Men hvor de fisker rigtig hyppigt, og de kan spille golf. Der er jo mange, der er en klassisk kultur med basketspillere, som der spiller golf i deres fritid også. Så det er også på banen der. Og så selvfølgelig videospil, som jo også er stort. Det er jo unge spillere. Så der er masser af aktiviteter, de kan gå til.
Det er på en eller anden måde et meget sødt billede at se de her 2 meter og 2,12 meter høje basketballspillere stå og fiske ude i en sø, sådan en put-and-take-sø. Er det noget, som man også laver en dyd ud af og bruger aktivt i medierne?
Ja, det er noget, amerikanske medier elsker at hive frem, fordi så bliver det til sådan lidt intern konkurrence. Sådan, prøv at se, hvor stor en fisk den her spiller har hivet op, og så begynder andre spillere ligesom at se, prøv at se det her billede, jeg så i medierne. Der var en af et fra et andet hold, der fangede en på 2 kilo. Nu skal jeg ud og fange en på 2,5 eller et eller andet. Så det er helt sikkert noget, som der bliver snakket om, ja.
Og i den sådan, det er den kuriøse del, i den meget mere alvorlige del, så er der jo Black Lives Matter-bevægelsen, som fylder stadigvæk meget i USA og over hele verden. Og man kan sige, at det kom igen i fokus på første dagen i boblen i form af Orlando Magic's Jonathan Isaac. Hvad var det helt præcis, der skete omkring ham?
Jamen, han var faktisk den eneste, som der stod oprejst under nationalsangen, i stedet for at knæle sammen med sine holdkammerater. Og det var jo noget, som der fik især de sociale medier til at bosse lidt, fordi man begyndte ligesom at sige, hvad i alverden sker der. Og det var ikke nødvendigvis noget, der var politisk. Det, som det faktisk bunder ud i, det er, at Jonathan Isaac er uhyre religiøs og har den mening, at man ikke skal knæle for nogen anden end selveste Gud. Så det var faktisk en religiøs årsag, i hvert fald delvist. Han sagde også, at sorte liv er mere end bare at have en t-shirt på og knæle for en nationalsang. Så for ham, der gik det lidt mere end bare det, at skulle knæle. Det betød mere for ham at ikke gøre det, fordi der også var de religiøse komponenter involveret.
Men hvordan blev den forklaring, jeg vil ikke sige undskyldning, hvordan blev den forklaring modtaget?
Fordi det i USA blev den jo modtaget nok i et ret positivt lys, vil jeg sige. Fordi at derhen, der har vi jo også rigtig mange religiøse mennesker, især kristne, hvilket han også er. Så derfor så var der en større forståelse for det. Så var der jo selvfølgelig nok nogle af dem af ateisterne, der ligesom sagde, det synes vi måske ikke er så smart, fordi at det skal ikke begynde at blive en religiøs bevægelse heller. Det skal holdes adskilt, men det er noget, som der ikke har ramt mainstream-medier næsten helt, og det tror jeg måske heller ikke, det gør.
Nu talte vi amerikansk fodbold lige før dig om amerikanske fodboldspillere, som melder fra ham, og hvordan det på en eller anden måde har snedet sig ind i den politiske, skal vi sige, dagsorden også. Er der nogen, der bruger det her setup i Orlando politisk, enten på den gode side eller på den negative side?
Jamen, det gør stort set alle spillerne, fordi der er jo sket det, at NBA gav lov til, at spillerne kunne erstatte deres efternavn på trøjerne med nogle sociale beskeder, og så lavede de simpelthen en lang liste af forskellige beskeder, som der var tilladt at have på bagsiden af trøjen, blandt andet equality, Black Lives Matter, education reform og alle mulige forskellige termer og begreber. Så stort set alle spillere, med nogle få undtagelser hister her, har simpelthen valgt at sige, at jeg vil gerne erstatte mit navn med en besked omkring social retfærdighed.
Og hvem er sådan ligesom censor på, hvor grænsen går for, hvad man må skrive på sin trøje?
Jamen, det er NBA, fordi som nævnt, NBA havde simpelthen sagt, at de havde lavet en liste over accepterede termer, og det var ligesom det, man kunne vælge. Miami Heat, Jimmy Butler, var faktisk en lille smule irriteret over, at han ikke kunne få lov til at vælge noget selv. Han havde lyst til at have et navn på trøjen for ligesom at demonstrere, at sorte mennesker engang imellem kan føle sig anonyme, men det måtte han simpelthen ikke, så han gik tilbage og tog sit normale efternavn på trøjen. Men der er simpelthen en liste af begreber og termer, som man må bruge.
Morten Stig Jensen, tak fordi du var med. Altid en fornøjelse. God dag.
Mange tak, lige med.
FC København blev godt og grundigt kørt ud af guldkampen i Superligaen med 14 point op til guldvinderne fra FC Midtjylland, og der var endda spænding til det sidste om FCK overhovedet kunne vinde sølvmedaljer. Det er ikke prangende for en klub som FC København, der har en opgave hver eneste år, nemlig at være med til at løfte pokalen. Så kan jeg sige velkommen til dig, Gisle Thorsen. Du er sportsjournalist på Ekstrabladet, og du er uden tvivl en af de journalister, der har bedst indblik i FC København. Og Brøndby også i øvrigt for den sags skyld. Hvordan er stemningen i FC København? Er de i chok? Har de bare etten? Har de bare etten, eller har de smidt den i glemmebogen den her sæson?
Med den her sæson, nu kan man sige, den blev jo ikke reddet ved, at man får en sølvmedalje, men det gør det jo sådan lidt mere spiseligt i og med, man så heller ikke skal ud i en meget, meget tidlig europæisk kamp, og det her med spilleren, der måske ikke overhovedet fik ferie. Så altså, det redde den lidt, og så kan man sige, at mesterskabet blev jo, reelt set blev det jo mistet for lang tid siden, så det var ikke på den måde et chok, men det er en skuffelse, jeg tror da også, at der er nu en eller anden, hvis det er gået op for dem, at FC Midtjylland faktisk er en meget, meget alvorlig konkurrent, altså 3 mesterskaber, hver har de 2 klubber, de er stort set, hvis man ser på pointsnittet i løbet af de seneste 6 sæsoner, jamen så er det stort set lige. Altså det vil sige, når vi taler Superligaen, så er FC Midtjylland på linje med FCK, og det er der noget, der vækker bekymring inden denne her sæson, der kommer.
Altså i FC København, der kan man jo skære det ind til benet og sige, at det er ikke flot at vinde et dansk mesterskab. Det er simpelthen et krav, sådan groft sagt. Ståle Solbakken, ja, nu skal han til diskussion. Ja. Er han totalt fredet i andre klubber? Er der trænere, der er blevet fyret efter at have vundet et mesterskab? Hvad med Ståle?
Jeg tror da også, hvis Ståle ikke var Ståle, og det var en anden træner, der havde været træner i FCK og leveret den her sæson, jamen, så ville du da være til stor debat. Altså, det er jo ikke bare det, de har mistet mesterskabet, det er jo også med den afstand, der har været til FC Midtjylland. Havde det været en 2-3-4 point, så kunne man sige, okay, så kunne vi måske have vundet det, men her der er Midtjylland jo bare løbet fra FCK, og så kan man pege på alle mulige forklaringer med skader og Europa og alle de her ting, men bottom line, Madsen, du også siger, at det FCK, der skal man vinde mesterskabet hvert år, og det har man bare været dårligere til i de seneste sæsoner, end man tidligere har været. Altså tidligere, der talte man måske om 7 mesterskaber på 10 år, nu er vi nede på 5 på 10 år.
Kan Ståle Solbakken tåle at miste 2 mesterskaber i træk, for eksempel?
Det tror jeg godt, han kan, men det hænger også lidt sammen med, at klubben har bundet så meget op på Ståle Solbakken. Det vil sige, at det er et meget, meget stort skridt, hvis man skal afskede Ståle Solbakken. Altså, man har givet ham nøglerne til den sportslige afdeling i København. Ståle Solbakken har ikke en direktør, han refererer til, eller en sportsdirektør. Han refererer direkte til bestyrelsen. Det vil sige, at han er utrolig magtfuld. Han har sammensat hele sit team. Altså, det er folk, som Ståle har håndplukket. Spillerne er jo naturligvis også nogen, han har købt. Det vil sige, når Ståle Solbakken ikke er der længere, jamen så er der altså en større operation, man skal i gang med. Han er jo også manager i dag, og han er ikke bare træner. Det er også ham, der henter spillere, så det er ikke så enkelt at fyre ham, kan man sige, på den person. Altså man skal i hvert fald tænke så godt om at sige, okay, hvordan skal vi så struktureres efter en Ståle Solbakken ikke er der? Altså havde det været en anden klub, der kan sige, okay, men så ansætter vi en ny træner, vi har stadigvæk vores sportsdirektør. Altså det kører videre lidt, som det plejer, bare med en ny træner. Ståle Solbakken er jo indbegrebet af FCK, så det gør jo nok også, at han har en lidt længere snor, og det er jo også et udslag i, at han også før har vist, at han kan føre FCK tilbage, efter de har haft en dårlig sæson.
Men som du siger, altså Ståle Solbakken er indbegrebet af FC København. Er det både klubbens kors og styrke?
Jamen, det er det. Det er det. Altså, det er jo den store styrke, at kan man sige, man har givet magten til Ståle, og Ståle Solbakken har jo vist, okay, jeg kan levere resultater, jeg kan vinde mesterskaber, jeg kan frem for alt føre FCK ud i Europa, og de her gruppespil, altså 13 gruppespil på 14 år, er jo enestående, ikke bare efter danske forhold, men også efter europæiske. Det vil sige, altså han har bevist, at han kan, men samtidig, der kommer jo også en dag efter Ståle, og det kan jo også være, at man på et tidspunkt siger, okay, nu synes vi ikke, at det er godt nok med Ståle, og så skal man så i gang med en større omorganisering af hele klubben. Så det er både en styrke og en svaghed med så markant en leder som ham.
Lad os kigge en gang på dame Ndoye, som jo utvivlsomt er en af de bedste og mest karismatiske angribere nogensinde i Superligaen. Han fik ikke forlænget. Hvad skete der lige der?
Jamen, jeg tror, det er jo meget simpelt. Altså, Damien Ndoye, han mener, han skulle have et beløb, og FCK har sagt, vi mener ikke, at du skulle have det beløb. Altså, man har simpelthen ikke kunnet blive enige. Altså, man vil gerne fra begge parter fortsætte det her samarbejde, men der har været for stor en afstand i forhold til forventninger og krav. Damien Ndoye, tror jeg, ser sig selv som en meget vigtig spiller, hvad han også er. Og han siger, jamen, når jeg spiller, så er jeg jo beviseligt blandt de bedste, jeg scorer. Mål, jeg er topscorer, jeg er garant for succes, og det er jo for så vidt også meget korrekt. Men problemet har jo været, at han har haft en fysik, der særligt i den seneste sæson har voldt ham store problemer. Altså hans knæ, de er slidte. De har været igennem et par operationer, og jeg tror, hvis det havde været hvis du havde sendt den medicinske status på Damien Ndoye til en Superliga-læge og sagt, at det her er en mand, vi skal forlænge med, så er jeg ret sikker på, at man havde sagt nej. Men nu er det i tilfældet, at Damien Ndoye er jo lidt specielt. Og jeg tror også, at FCK derfor har strukket sig i hvert fald et stykke, men omvendt er de jo også nødt til, som de siger, at handle ansvarligt. Og Ståle Solbakken har jo rigtig mange penge placeret på spillere, som har en lidt skrøbelig fysik, så jeg tror simpelthen, at han ikke kunne leve med at risikere, at der var rigtig mange penge, der sad udenfor, så at sige.
Altså i en sæson, hvor man har fået bøllebank af FC Midtjylland, og hvor sølvmedaljen har hængt i en tynd tråd, der kunne man jo godt fristes til at læfle lidt for klubbens mange, mange fans. Men i og med, at de ikke har forlænget og givet en døje det, han vil have, er det så et udtryk for, at man har is i maven i FC København og tror på konceptet og ikke falder for fristelsen til at læfle lidt?
Ja, jeg tror egentlig mere, at det er et udtryk for den økonomiske tilstand også. Man har en meget dyr mand i Andreas Bjelland, altså Superligaens bedst betalte spiller. Han spiller ikke så meget, som man havde håbet. Victor Fischer har stort set ikke spillet i 2020. Han er også en højtlønnet spiller. Altså man vil ikke risikere at sige, okay, vi har den her sum penge, som vi kan bruge på en angriber. Vælger vi at bruge dem på Damien Døj? Ja, så ved vi får mål. Men vi ved også, eller der er i hvert fald en stor risiko for, at han ikke spiller særlig mange kampe. Han spillede 14 Superliga-kampe i den forgangne sæson, og det er simpelthen for lidt i forhold til det, som man skal investere i ham. Så jeg tror, det har været en iskold cost-benefit-analyse at sige, jamen, vi vil rigtig gerne have ham, men det kan ikke blive til den løn, som han tidligere har fået, fordi han simpelthen ikke spiller nok. Det vil sige, pengene bliver ikke brugt fornuftigt nok på en, når det er en mand, som nok kommer til at sidde lidt uden for os, fordi de her knæ, de har det altså ikke godt.
Og så er der jo en af de sådan mere, hvis vi går uden for den nærmeste fodboldkreds, altså så er der en sådan mere anonym grå eminence. Johan Lange, han stopper i FC København, teknisk direktør. Han skal være sportsdirektør i Aston Villa i England, og det er jo altså et kæmpe karrierespring. Hvad er det, Johan Lange kan?
Jamen, jeg tror, at der var mange, der blev overrasket over, at man siger, at du går for, som du siger, lidt en grå eminence. Altså, teknisk direktør, det er en meget, meget fin titel. Men tilbage til det, vi også talte om lige før, det er jo Ståle Solbakken, der sidder med den sportslige magt. Altså, han har jo været over Johan Lange. Johan Lange har refereret til Ståle Solbakken, men han har været en vigtig mand for Ståle Solbakken i hele opbygningen af FC København. Altså, først der havde Ståle Solbakken og Johan Lange som assistenttræner. Han havde ham også med i Wolverhampton, hvor det ikke gik så godt for de to. Han tog ham så tilbage, da Ståle Solbakken kommer tilbage til FC København i 2014. Og Johan Lange har været med til at opbygge det hele, altså også talent, altså sammenhæng mellem talent og førstehold, struktur, spillestil, hvordan henter vi spillere, alle de her ting, som fylder så meget en fodboldklub. Det har han hjulpet til med, eller har haft en stor del af ansvaret for. Altså, så Ståle Solbakken kommer naturligvis til at mangle en mand, som han kender godt, som han har stolet på, og som har hjulpet ham et langt stykke hen ad vejen.
Gisle, et ganske kort svar til sidst på et meget stort spørgsmål. Hvad er FC Københavns allerstørste udfordring lige nu?
Det er, at FC Midtjylland har vist sig at være så god i Superligaen, at det tror FCKs strategi om, at de skal ud og spille europæisk hver eneste sæson, fordi det bliver sværere i og med, at de ikke kan være så sikre på at vinde mesterskabet, som de har været tidligere.
Gisle Thorsen, journalist, Ekstrabladet. Tak for orienteringen omkring situationen i FC København.
Velkommen.
Vi vender vognen til, ja. Så er det.
Stærkt. Det tager du godt at sige.
Ja. 100. Det gør man. Så er det. Også for at lade legenden, det skyld.
Ja, man kan næsten ikke lade være med at grine og smile lidt på den gode måde. Også for alle legendernes skyld. Der er nok ikke mange fodboldinteresserede danskere, der endnu ikke er faldet over det klip. Da DR Sporten i september var på Ceres Park i Aarhus, var de så heldige at møde en af AGF's største fans, nemlig Niels Rasmussen, der mildest talt var rørt over, hvilken tilstand AGF var i, og han forudsagde allerede dengang, at AGF ville få bronze. På det tidspunkt kunne de rent faktisk stadig være noget at rykke ud. Niels Rasmussen, du er pølsemand på gågaden i Aarhus og inkarneret AGF-fan, og du er nærmest gået viralt i Lille Danmark med det her klassiske klip, det kan vi roligt kalde det allerede. Her på redaktionen, vi får aldrig nogensinde nok af at høre det. Hvordan har det været? Hvad for nogle reaktioner har du fået?
Jamen, kun positive reaktioner. Selvfølgelig også med et smil på læben. Men altså, alle har været positive og synes, det var sjovt, ikke? Og når det så ender med at gå op i en højere enhed, så bliver det jo ikke mindre morsomt, kan man sige.
Næh, og du skriver jo, har vi hørt, at næsten lige så mange autografer på AGF-trøjer, som spillerne gør. Er det rigtigt?
Ja, jeg tror, jeg har lavet den, det er ikke 20-25 stykker efterhånden. Det er jo sjovt.
Så din autograf er simpelthen kommet på sortbørsmarkedet. Det er noget, den er noget værd efterhånden?
Ja, det må den jo være.
Og jeg skal være helt ærlig, Niels, da jeg så klippet første gang, så tænkte jeg, og nu må du ikke tage mig det ilde op, han er spritstiv, ham der. Han har fået rigtig mange øl, mens han har været ude at se det. da det er de fanger, der taler med dig. Men det var faktisk ikke tilfældet, har jeg fået at vide.
Det er fuldstændig rigtigt. Altså, til den kamp var vi jo 18, eller man kunne blive nomineret til at vinde en spillertrøje fra den kamp. Og der var jeg så heldig at være en af de 18 der. Og på et tidspunkt, så stemte jeg sammen med, så siger nu skal du ikke drikke flere øl nu, fordi du er nomineret til den der. Der jeg tror, jeg får 3 eller 4 øl. Så det kan man jo ikke, det bliver man jo ikke fuld af. Jo.
Så du var simpelthen, du var rørt?
Ja, og det er jo simpelthen, dengang jeg var barn, alle de penge, min mor, hun havde, som vi var jo det, man kunne kalde på røven dengang. Så når hun havde nogle penge gang imellem, så bliver de brugt på at tage til fodbold. Og så får jeg så den der trøje der med mit navn på foran der, som er Mini, han er spillet. Ja, det kunne jeg sgu ikke sådan lige styre der. Jeg tænkte, hvis hun havde set den gamle, så var hun nok gået helt agurk.
Så du havde den gamle lidt med i baghovedet?
Ja, helt bestemt. Og så det der, jamen altså, jeg har altid været positiv på AGF's vegne, ligegyldigt hvor ringe det så er gået, så ser jeg altid, at de vinder et eller andet, og så tænker jeg, bronze, det skal sgu nok gå.
Ja, altså, men du er jo også Liverpool-fan, altså, som er du kommet i himlen? Altså, kørte du galt på et tidspunkt, og nu er du i himlen? Altså,
det er da tæt på. Altså, det er tænkt, at det skulle ske det samme år, ikke? Og der har vi jo da så selv ventet endnu længere tid. Det er jo 30 år. Godt nok har de jo vundet Champions League et par gange, men mesterskabet, det er det bedre. Mm.
Altså, det er jo en kendt sag her i Aarhus, at du er pølsemand, og en gang imellem, mange gange, så stikker du hovedet ud af pølsevognen, og så råber du efter spilleren, eller David Nielsen, træneren, eller... Hvad har du fået af reaktioner fra dem?
Jamen altså, David har gået forbi et par gange, hvor jeg så råbte, kom så de vige ud af vinduet, så får jeg en knytnæve tilbage, og han svarer så igen selvfølgelig med, kom så de vige. Og der kommer der et par spillere forbi en gang imellem. Og de synes jo, det er sjovt, at det går godt for os på den måde der, ikke?
Nu er
at
du...
jeg ligesom må komme op på højde med dem.
Nu er du gået fra at være en helt sikkert meget vældigt pølsemand, en meget kendt AGF-fan, kan man sige, i de kredse, til at du sådan har fået kultstatus. Hvad tænker du om det?
Jamen, det er sgu da sjovt. Jeg er i virkeligheden meget beskeden mand, men altså det der, det er sgu da sjovt, altså. At der er nogen, der ligesom, man skal skrive en autograf, og da vi kørte til Brøndby-kampen der stod de jo 300 mand og klappede, da jeg kom, og det er jo helt vildt. Ja.
Bliver du genkendt nede i pølseovnen? Ja, selvfølgelig gør du det. Kommer der nye kunder, altså, for at skal hilse på dig?
Det tror jeg faktisk, der gør. Altså, og det er jo ikke det, der sådan er, hvad skal man sige, det er jo ikke det, der er hovedgrunden til det her. Det er jo bare, jeg er jo bare vild med AGF, at det andet, det så følger med, det er jo, det må jeg jo så tage med.
Og så her til allersidst, Niels, altså vi er simpelthen nødt til at høre, hvem er legenderne helt præcis, som du tænker på, og dem du omtaler i klippet?
Jamen altså, der er jo mange, men altså, der er selvfølgelig John Stampe, som den absolutte kransekagefigur, ikke? Men altså, der er jo Stig, og jamen altså, Troels Rasmussen, Mar Donnerup, som vi kaldte ham dengang, Morten Donnerup, ikke? Kenny Andersen, der var med til at vinde i guld i 86, Peter Vesterdal fra 86, jeg kunne blive ikke Claus Christiansen fra 92, ikke? Altså, så Jan Halmer fra Norge, stor legende også. Så der er mange.
Hvordan, det kan være lidt svært at forstå, jeg ved det, at og svært at forklare sikkert også, Niels, men hvordan kan AGF eller en hvilken som helst anden fodboldklub betyde så meget for en pølsemand som dig?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det med AGF, det stammer selvfølgelig fra... For da min mor, hun tog os med der, det startede der. Dengang var de jo rigtig gode altid, jo, ikke? Så der var der jo ligesom lidt... der var sådan lidt sikker vinder hver gang, ikke? Og de mødte Bayern München og de der store hold dengang. Så det var jo sådan... Det lå jo lidt i kortene. Det er lidt det samme med Liverpool, ikke? Det er jo helt tilbage fra 77, hvor de møder Borussia der, ikke? Hvor Allan Simonsen blandt andet scorede, ikke?
Ja.
Det er sådan der, det starter, ikke? Altså, mine drengebørn, for eksempel, de har Liverpool-navn, så vi går da sådan lidt op i det, ikke?
Og hvem er din egen sådan all-time greatest af AGF-spillerne? Altså, hvem er det, der er din ubetinget favorit?
Jamen, det er John Stampe fra dengang, hvor han bestemte alting. Altså, han havde jo virkelig den der jernvilje der til, at de skulle vinde hver gang, ikke? Så, og den når han da heldigvis at give videre til nogle af de andre. Så det må være ham.
Ja, jeg kan fortælle dig, at John Stampe, han vil, der vil ikke være et øje tørt, hvis han hørte det her interview med dig, Niels. Jeg ved, at du er på vej på ferie, så jeg vil ikke tage mere af din tid. Tak fordi du ville være med. Og,
ja, tak fordi I ringede.
Og rigtig, rigtig god ferie. Hej, hej.
Tak. Hej.
OL er som bekendt blevet flyttet fra i år til næste år, men der er ingen garanti for, at de olympiske lege vil blive til noget i Japan. Der skal nemlig udvikles en vaccine eller et lægemiddel, hvis OL skal afholdes næste år, det siger arrangørkomiteens præsident Yoshiro Mori. Og det er et ufravigeligt krav for at kunne gennemføre den store begivenhed med over 10.000 atleter fra 150 lande. Men er der så en vaccine lige på trapperne? Det kan vi spørge Martin Tolstrup om, eller vi kan i hvert fald spørge Martin Tolstrup om, hvad vi ved i den forbindelse. Martin Tolstrup, du er lektor i infektionssygdomme på Aarhus Universitet. Hvor står vi lige nu i forhold til en vaccine?
Ja, hvor står vi? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det vi i hvert fald ved, det er, at der er rigtig gang i meget forskning og udvikling. Og jeg vil sige, hvis du havde spurgt mig for et halvt år siden, så ville jeg have sagt, at det ikke var muligt, at der er en vaccine til næste sommer. Men med den hastighed, det har forløbet indtil videre, så tror jeg ikke, det er urealistisk, at vi har en vaccine eller to, som vil kunne bruges.
Men hvad er proceduren, eller skal vi sige rækkefølgen, eller hvad I nu kalder det i jeres terminologi? Altså fra man er på sporet af noget, til man rent faktisk må og kan sprøjte det ind i mennesker?
Ja, altså det er en langstrakt proces, og først så skal man selvfølgelig have en teknologi, som man mener kan bruges som en vaccine, og så skal man teste i nogle dyr. Og så efter, at man ligesom har fået, at man regner med, at man kan bruge den her vaccine, så skal man igennem sådan tre faser i studier i mennesker. Et fase 1, fase 2 og fase 3. Hvor det første fase 1, er sådan et sikkerhed, hvor man vaccinerer et meget lille antal, 10-20 personer, for at se, at den her vaccine er sikker, og der opstår ikke nogen uventede bivirkninger. Og så fase 2, det er sådan et lidt større studie af typisk 100-150 personer, som får vaccinen, og igen er man meget opsat på sikkerhed, at det skal ikke være noget, der giver nogle bivirkninger, og så kigger man også efter, jamen får man nogle af de immunrespons, som man gerne vil have, altså som oftest antistoffer eller en anden form for immunitet. Og så går man så til det store studie, det der hedder fase 3, hvor der man skal ud og vise, jamen den her vaccine, den giver faktisk også en beskyttelse. Og det er det studie, som ofte er meget, meget langt, fordi det er meget stort, og der snakker man ofte, at man skal op i vaccinestudier og vaccinere 15-20.000, og de studier, der er gået i gang, der har de takket af personer omkring 30.000. Så de skal ud og vaccinere 30.000 mennesker, og så skal de så følge dem over tid for at se, bliver de inficeret eller bliver de beskyttet mod corona.
Og hvor lang tid tager det cirka, Tolstrup? Altså, jeg mener 30.000 mennesker?
Ja, det er rigtig, rigtig stort. Og normalt så tager sådan en fase 3-studie, det tager flere år, det tager 2-3-4 år. Men i den situation, vi er nu her, så det de regner med, de firmaer, som er gået i gang, det er faktisk halvt år. Der er fire studier, der er gået i gang på verdensplan. Der er to kinesiske, som vi ikke ved helt så meget om. Og så er der to, et amerikansk, og så sådan et engelsk og et biotech-firma. Og så er der et, der er lige ved at være på trapperne. Og de er gået i gang med at vaccinere i det her fase 3-studie. Så man er kommet meget langt i det sidste halvår.
Når nu situationen ude i verden ser ud, som den gør, går man så på kompromis, eller bliver der givet nogle dispensationer i forhold til at sætte fart på en udvikling?
Der er gået rigtig meget på kompromis i den her proces, og det er de regulatoriske myndigheder, de har jo gjort, de har smidt alt, hvad de har i hænderne, for at behandle og kigge på data og sige, okay, I får nu godkendelse til at gå til den næste fase. Ja, det gør de meget, meget, meget hurtigt, også meget hurtigere, end de plejer at gøre. Men der er også nogle steder i verden, hvor man eksempelvis så har kineserne sådan set givet lov til at vaccinere hele deres hær med den her vaccine, uden at den er godkendt, altså uden at den har været igennem den her fase 3 bedømmelse, og det er jo i den grad at shortcutte de normale regulatoriske omstændigheder. Men det er jo så også Kina, som har en lidt anden tilgang til sådan noget. Så der bliver bestemt gået på kompromis, og der bliver bestemt fast-tracket nogle ting, som jo også er nødvendige for ligesom at på en eller anden måde, at vi kan vende tilbage til noget lidt mere normalt tilstand. Men derfor er sikkerheden jo af sådan nogle vacciner, det er jo alfa og omega, at man ikke skaber mere harme, end man vil få ved en eventuel infektion.
Nu siger altså præsidenten for arrangørkomiteen Yoshiro Mori, han siger, at det er et ufravigeligt krav, at man har den her vaccine eller et lægemiddel, som man kan bruge. Hvad siger du helt fagligt til tanken om 10-12.000 atleter fra 150 lande stod sammen i en olympisk by med den coronasituation verden i? Hvad tænker du, når du hører det billede?
Jamen altså, som det ser ud lige nu, så det kan ikke lade sig gøre. Og det kan heller ikke lade sig gøre i næste måned eller om to måneder. Men jeg synes alligevel, at man kan sige, altså situationen kan godt være en anden til næste sommer, at man har en vaccine, som faktisk måske giver det immunrespons, som man kan se, det giver en beskyttelse. Så skal man selvfølgelig have lavet nogle omstændigheder, hvor alle atleter og journalister og hvem der nu ellers kommer til OL-deltagelse, at de kan fremvise et eller andet vaccinationspas. Det må blive et krav, således at alle er vaccineret og alle, og man skal være lidt på afstand af den vaccination selvfølgelig også. Så tænker jeg måske godt, at det kan lade sig gøre, men der vil jo være en masse betragtninger omkring det, som skal ind i overvejelsen.
Men sådan din helt faglige vurdering af det her, tager du dig til hovedet, når man overvejer overhovedet at gennemføre et OL med 12.000 atleter og 150 lande?
Så hvis man overvejer det nu, så vil jeg tage mig til hovedet. Men jeg synes stadigvæk, altså, fordi tingene er gået så hurtigt, og det, at vi snakker et år ud i fremtiden, jeg er med på, at atleterne skal jo vareskoes i god tid, og det er jo et stort apparat, der skal sættes i gang omkring sådan et OL. Så selvfølgelig skal der være noget tid inden. Men lige nu går tingene rigtig, rigtig stærkt, og amerikanerne, de har det her program, som de bedste amerikanske stil har kaldt Operation Warp Speed, som netop handler om faktisk at have en vaccine, som er godkendt og har vist en beskyttelse til januar. Og det har der været meget diskussion af, men jeg tror faktisk ikke, at tidshorisonten er umulig. Den er tight, og det er, der skal kul på kedlerne, men jeg synes faktisk, at den udvikling, vi har set, og den også nogle af de data, vi ligesom begynder at få fra eksperimentelle studier, for eksempel aber, hvor man kan se, jamen, hvad er det for nogle parametre, der skal til for at beskytte mod infektion. Det vidste vi ikke for to måneder siden, men det begynder man at finde ud af nu. Og de vacciner, der er i udviklingen, de ser ud til faktisk at generere den type af antistoffer, som ser ud til at være nødvendige for at beskytte. Så jeg synes ikke, det er helt urealistisk, men der er en masse betragtninger i det. Så.
Og dem har vi fået nogle af her. Martin Tolstrup, altså lektor i infektionssygdomme på Aarhus Universitet. Tak fordi du tog dig tid til at være med her søndag eftermiddag.
Selv tak.
Håndboldspilleren Kasper Søndergaard har været med til OL og endda vundet en olympisk guldmedalje. Og OL er nok det største, man kan opleve som sportsmand. Jeg har selv haft fornøjelsen af som journalist at være med adskillige gange. Og det er et univers, hvor der bare er mennesker, kontakter og lange køer og ventetider overalt og hele tiden. Kasper Søndergaard, du var med til OL både i 2012 i London og i 16 i Rio. Prøv at beskrive, hvordan livet er i OL-byen, altså blandt atleterne, hvis man tager covid-19-brillerne på. Jeg tænker på afstand, sikkerhed, restriktioner og den slags.
Jamen, hej. Man er tæt samlet. Selvfølgelig er man det. Og især over i nødsalen, som er en kæmpe stor hal, hvor det er buffet. Hvor man går rundt. Selvfølgelig spritter man fingre, og det gjorde man også inden corona, når man kommer ind. Men så går man jo bare rundt blandt hinanden, utrolig mange atleter, og kommer også hinanden, sidder selvfølgelig helt almindeligt tæt ved bordene og snakker sammen. Man holder sig så sådan rimelig med lande. Man holder sig til de lande, man kommer fra. Så ikke sådan, man sidder sådan blandet imellem der, synes jeg ikke. Det er i hvert fald ikke det, sådan min erfaring er. Så på den måde, så kan man godt lave nogle restriktioner, så det vil kunne lade sig gøre. Det største problem, vil jeg sige, det er de der ceremonier, altså startceremonier og afslutningsceremoni, hvor man står helt tæt med alle mulige andre lande, når man først er kommet ind i arenaen. Og så står man, altså på stadion, så står man jo derinde og venter på alle de andre lande, der bliver præsenteret. Der står man inde i mange timer faktisk, og der står man meget, meget tæt, og det kan jeg næsten ikke se, hvordan man skulle lave forholdsregler, der vi kunne gøre, at det kunne laves anderledes, men det er heldigvis heller ikke meget, der skal på det.
Nej, men det er jo meget interessant, Kasper, fordi du har jo selv stået der og fået suset to gange, og det er jo en fuldstændig vanvittig oplevelse formentligt at stå dernede. Kan du så forestille dig et OL uden netop den ceremoni?
Nej, det kunne jeg godt, og jeg er jo ikke tvivl om, at dem, der gerne vil til OL, de vil også gerne til OL, selvom der ikke er den her ceremoni, men jeg synes bare, det er en stor del af det. Nu var jeg faktisk også med i 2008, og det var den største oplevelse. Det var min første gang, hvor jeg sådan tænker, hold da op, og det her, det er kæmpestort. Og det var Beijing, og man kommer ind, og de der 3-4-5 timer, man står og venter, det flyver jo bare afsted. Men det er mange timer, og man står både udenfor og venter og holder øje. Og så kommer man ind og står og holder øje med alle de andre atleter, der kommer ind. Men man står meget, meget, meget tæt. Og det er nok en af de ting, de bliver nødt til at stoppe med. Og jeg vil så sige, at jeg tror ikke, der er nogen, der siger, ej, så vil vi ikke være med, for det er stadig en stor oplevelse.
Men hvad for nogle tanker gør du dig, når du hele verdenssituationen taget i betragtning? Altså i Australien er der udgangsforbud, jeg har nævnt det før, i Nordspanien, der er smittetallet voldsomt på et slagteri i Ringsted, der ser det skidt ud. Altså hvad for nogle tanker gør du dig, når du har oplevet det der virvare af mennesker, og så tænker på, okay, kan man virkelig afholde OL?
Jamen jeg synes, det er meget, meget svært at svare på, fordi jeg lyttede til det, han sagde, jeg har med det her igennem før, og jeg må sige, at hvis det var nu, så er det jo klart, så ville det være vanvittigt at afholde et OL, men vi ved jo helt ærligt, hvor vi er hen om 9-10 måneder, og jeg håber jo på, at det går den rigtige vej, selvom det er lidt svingende, når man følger med fra land til land og ser, at det er lidt op og ned med det her smittetryk. Men jeg håber meget, at man finder en vaccine, så man kan komme til at afholde det her OL, og jeg synes, det er lidt trist, at de har allerede meldt ud nu, at hvis man ikke finder en vaccine, så er der ikke noget at gøre, og så er der ikke noget OL. Men vi bliver også nødt til at sige, at sådan noget som sport og sådan ting, det kommer bare i anden række. Det kommer måske endda i tredje række for alt muligt andet i verden, altså verdensøkonomien. Altså alle de her ting, jeg ved godt, der er stor økonomi i sporten, men det er ikke første række i min verden. Og så må folk vente, og det skal nok blive sjovt, om det så bliver 2022. Det skal nok blive en stor oplevelse alligevel.
Kasper Søndergaard, tak fordi du fortalte om, hvordan det ser ud inde i atleternes by. Tre gange har du været med. Jeg havde glemt den i 8, men den skal du altså ikke...
Jeg var heller ikke så gammel.
Nej, det var jeg til gengæld allerede dengang. Så Kasper,
nej,
tak skal du have, fordi du havde tid til at være med. Velbekomme. Det er godt.
Velbekomme.
Hej hej.
Hej hej.
Formel 1-feltet er kommet til Silverstone i England, og hele feltet er ved at komme ind, skal vi sige, i en rytme igen i forhold til at afgøre et af de største, mest prestigefyldte og økonomisk tunge mesterskaber inden for al sport. Verdensmesteren i Formel 1 er og vil altid være en legende. Thomas Wulff, hvad har du kunne udlede af de løb, der er blevet kørt indtil videre? Er der noget for dig, som har været, skal vi sige, bemærkelsesværdigt?
Det hele har jo på en eller anden måde været ganske bemærkelsesværdigt, sådan apropos det, jeg lige snakkede om lige før. Det er Formel 1 karavanen og deres kalender og deres afvikling er jo også i den grad påvirket af coronasituationen verden over. Man kører jo løb nu uden tilskuere, og dem, der arbejder omkring bilerne, kørerne, skal finde deres en ny rytme, en ny måde at arbejde på, fordi de skal også prøve at holde afstand, arbejde i små grupper osv. Og herop til Silverstone, hvor vi kører lige nu, faktisk på det her tidspunkt, jamen der var sågar også en kører, der blev testet positiv for corona, så det er også i den grad påvirket af i år.
Ja, nu kommer vi lidt out of order, Thomas, men ja, der var en kører, der blev testet positiv for corona, og det betød, at et gammelt ansigt kom tilbage, Peters ud, Hulkenberg ind. Hvorfor dukkede han lige pludselig op? Jeg tænker, at Alonso er kommet tilbage, Hulkenberg, hvad med alle de unge talenter, vi bliver ved med at sige, der står på lur, og hver gang der er en plads, så tager det en af de gamle drenge?
Ja, men i det tilfælde var det også et spørgsmål om at tage en, der rent faktisk har det her superlicens og point nok på det til rent faktisk at køre. Det er et krav, og et ufravigeligt krav, at det skal den kører, man sætter ind i, have. På så kort tid og på så kort reaktion, så var det nærliggende at trække en Nico Hülkenberg frem for gemmeren. Han har før kørt for teamet for år tilbage, og kender sikkert stadig nogen, og de kender ham. Så lige her med så kort en kan man sige, reaktionstid, der var til rådighed for dem, så var det ikke et spørgsmål om så meget finde ud af, hvem kan vi finde af de unge talenter. Det var et spørgsmål, hvem kan vi finde, som rent faktisk kan levere et resultat for os, uden at vi skal til at groome ham, så skal vi have en, der helst ved. Nogenlunde, hvad knapperne på rattet, de sådan cirka betyder, når man trykker på.
Vi har tidligere i udsendelsen, Thomas, hørt Morten Stig Jensen, der blandt andet skriver for Forbes og arbejder for TV2 omkring basketball. Altså, de spiller jo over i boblen i Orlando uden publikum. Og der har man lavet en statistik, og man kan se, at trepointscoringerne, de vælter ned, også fra spillere, der normalt ikke rammer en trepointscoring, fordi der ikke er noget publikum, der forstyrrer deres udsyn, så at sige. Har du set på nogle af kørerne, at de kører mere frit, de kører anderledes, de gør noget andet, fordi der er et andet pres?
Ikke umiddelbart, så virker det mere som et felt, der kører der også her. Sikkert også i mange andre situationer, når de ligesom bliver sluppet løs. Man har gået og ventet rigtig længe, og nu vil man gerne i gang. Omvendt er der måske også en lidt nervøsitet, fordi at man har ikke, man er lidt usikker på, hvor lang er vores kalender egentlig. Der bliver stadig lagt løb til. Man har nogle grænser for, hvor mange løb man som minimum skal køre, før man overhovedet kan køre om et VM. Og man lægger stadig nogle løb ind, sådan lidt i sådan et forsøg på at finde ud af, hvor langt kan vi gøre sæsonen, hvor mange Grand Prix'er kan vi komme op på. Normalt har man jo en kalender på 21 løb. Nu er man omkring 11-13, og man spekulerer, at man måske gerne ender på 15-16 stykker. Så der er egentlig måske begge ting. Alle kørende virker meget motiveret, meget tændte, men overraskende nok, så virker billedet styrkeforholdet egentlig også meget, som det plejer at være. Måske lige mere på nær Ferrari, som virker til at være sådan, under mere pres, end de længere har været.
Nu er de kommet tilbage, og har Mercedes knusende styrker. Det understreger nødvendigheden af, at der kommer nogle økonomiske restriktioner i form af et loft over, hvor mange penge man må bruge. Altså, er det nu blevet skåret ud i næren, at det er nødvendigt for, at der er en, skal vi sige, en sportslig spænding omkring, hvem der rent faktisk vinder?
Altså, deres styrkeforhold igen i år er skræmmende. Vi har efterhånden vendet os til, at Mercedes sidder på dagsordenen, men de er virkelig, virkelig skræmmende i styrke. Altså, der er tiden fra Hamilton og Bottas, altså bare på den enkelte omgang, men også i løbet i forhold til resten af feltet, er enorm. Altså, i Formel 1 er vi vant til at snakke tusindedele, hundrededele, fordi det egentlig er biler, der er så hurtige og så kompetente, som de er. Mercedes er oppe og begynder at nærme sig et sekund i forhold til konkurrenterne på den enkelte omgang. Og det er voldsomt. Det er jo på den ene side fascinerende, og på den anden side også en lille smule dræbende, fordi de kører lidt derude foran, og så har vi et pakke af kører bagved, der så udgør et ret stærkt midterfelt, hvor der er nogle fantastiske kampe. Men hvis man sad i Mercedes nu, og det er selvfølgelig fedt at vinde, der er ikke meget tv-tid at hente, når man bare lægger 20 sekunder foran alle de andre.
Men er der ro, Thomas Wulff, over feltet på den måde, at når der kommer den her snak om, der skulle være et loft, så er der nogle teams-direktører, der har været ude og pive lidt over det, og så kan det være, at de slet ikke vil køre mere og så videre. Men er de bare enige om nu, at hvis de kan bevare deres egen arbejdsplads, så skal der være spænding om, hvem der kommer først over stregen?
Jeg tror, at et eller andet sted er alle jo altid enige på, at det hold, der måske er det stærkeste. De er nok ikke uenige, men de er måske mere afvindende, fordi de har jo fordelen. Alle vil jo naturligvis gerne vinde. Og man ved jo også alle sammen godt, at for at man har lyst til at se en kamp, eller et Formel 1-løb, eller et cykelløb, eller uanset hvad vi skal se, så er det nødt til at være noget spænding. Så bare 0-0 hele tiden, det er der ikke nogen, der gider sidde og kigge på. Vi skal have noget offensiv, vi skal have noget drama, vi skal have noget glamour, vi skal have noget intriger, vi skal have noget af det hele, vi skal have noget vildskab. Men frem for alt skal vi jo have nogle infights. Der er ikke noget federe, når vi ser motorløb, for det er derfor, vi ser, at det er en køer, der konkurrerer mod hinanden på en eller anden form for lige vilkår. Og det er selvfølgelig altid svært, når man er individuelle fabrikker, der lærer. Og nogle vil altid være bedre end andre. Men vi skal have en bredere skare af køer, der kan kæmpe med. Vi skal have lidt større. Det er efterhånden med at være trivielt at se, og alt respekt til Mercedes og kørende, der er i deres team. Men at det, at Lewis Hamilton efterhånden smadrer alle Formel 1-rekorder, der er i historiebøgerne, jamen, det er jo klart. Altså, han er udstyret med maskingevær, mens alle andre render rundt med en vandpistol.
Og hvad med Haas? Hvad har de at skyde med i arsenalet? Hvad har vi lært om Haas, efter de er kommet tilbage efter covid?
At de desværre ikke har så meget at skyde med, og de er nok i virkeligheden hårdere ramt, end vi måske endda troede, og måske lige på grænsen af, hvad vi frygtede. Der er ingen tvivl om, at teamet har det rigtig svært, og de er rigtig hårdt ramt af de her indtægter, som man ikke har haft, da man ikke kører under normale forhold, og dermed sponsorindtægter, og alt det, der er blevet påvirket af, at man ikke har haft nogen reklamesøjler kørende ude til de her weekender. Det lyder de hårdt under. Så det virker til at designe en bil, som er bedre for dem, men hele pakken er et team, der i den grad knokler for ligesom at vride det sidste ud af den. Der er ikke noget overskud. Altså man er på max, eller lige under max, på alle fronter hele tiden.
Men så kunne man jo også spørge, Thomas, er det et team, der er under, skal vi sige, afvikling? Altså ejeren Gene Haas har været ude at pive lidt før osv. Er det et team, hvor man siger, nej, nu er det ikke det værd?
Det håber jeg. Det må vi se med danske øjne, og eftersom det er der, vi lige nu har en dansk kører, så kan vi jo aldrig nogensinde håbe på, at de forsvinder. Jo, men, og så er der noget ret beundringsværdigt og enestående i den måde, har teamet, og det hele teamet rundt jo virkelig kæmper. Fordi det var en gave for dem, at de startede, som de gjorde, og vi kaldte dem et midterteam, men i virkeligheden er de jo nok bare et højere bundteam. Det er de i hvert fald placeringsmæssigt lige nu. Men de slås med sådan en meget beundringsværdig ære på alle fronter med alt, hvad de har. og Kevin Magnussen i seneste løb. Nogle af de beslutninger, der bliver taget, er modige. De er vilde, de er lidt aggressive, men de er ikke for meget. Det er ikke sådan, at der ikke er tænkt over det. Men på den måde er de jo ret bemærkelsesværdige at have dem i Formel 1. Det er jo sådan noget, der giver det karakter og gør, at vi gerne vil sidde og følge med. Så lad os håbe, at de ikke har lyst til at afvikle. Lad os håbe, at den amerikanske ejer på sigt stadig kan se værdien af at være repræsenteret i Danmark. For det ville være synd, hvis de forlod os nu.
Vi må se på det. Thomas Wulff, igen, tak fordi du havde tid til og havde lyst til at bruge noget af din søndag på at være med i vores sportsprogram. Fortsat god søndag.
Tak lige måde.
Og det var så slut på sportsugen i denne her omgang. Vi har blandt andet talt om Superliga, fået en status på det. Aflysning af Speedway, vi har sådan... Dem, der kan lide Speedway, glæder sig til en VM-afdeling i Danmark. Den kommer så ikke, det er aflyst. Og det bliver håndbold-EM muligvis også, fordi at Dansk Håndboldforbund de skal have en økonomisk garanti for at turde binde an med det. Der lurer også en aflysning af OL næste år på grund af covid-19. Flere spillere i NFL vil ikke gå på banen på grund af covid-19. Qatar vil til gengæld gerne være OL-vært. Der er gang i den derude, og så har vi ikke mindst talt med en pølsemand, Niels, mest kendt for legendernes skyld. Klokken er 16. Der er nyheder.